Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną. Jėzus su savo mokiniais nuėjo napus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susėdavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote. Jie atsakė, Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė, tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė, tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė, ko ieškote. Jie atsakė, Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė, jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo išsipildyti jo pasakyti į žodžiai. Iš tavo man pavestųjų nepražudžiau ne vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausio kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus, bet Jėzus sudraudė Petrą, kišk savo kalaviją į makštį. Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs? Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų. Surišo ir nuvedė pirmiausia pas Anną. Matys buvo anų metų vyriausio kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris buvo žydams pataręs, verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausio kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausio kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiųjų kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui, ar tik tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė, o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jo atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė, aš viešai kalbėjau pasauliui, aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs, jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas, šitaip tu atsakai vyriausiam kunigui? Jėzus jam tarė. Jeigu pasakiau netiesą, įrodi, kad tai netiesa, o jei tiesa, kam mane muši? Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebe stovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį, ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas išsigynė, ne. Vienas iš vyriausių kunigo tarnų giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė. Argi aš nemačiau tavęs sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigydė, ir to jau pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti velyko vinėlį. Todėl pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė, kuo jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė, jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė, imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė, mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Tada pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė. Pilotas tarė, bene aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada ėmė šaukti, ne šitą, bet Barabą. O Barabas buvo plėšikas. Tuomet pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. Kareiviai, nupinę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos. Apsiautė jį purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi. Sveikas žydų karalių. Ir daužė jam į veidą. O pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo miniai. Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jėmę šaukti, ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako, jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės. Žydai atsakė, mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdę šiuos žodžius, pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo prie torių ir klausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manim? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Dabar pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė. Jei šitą paleisi, nebesi ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skelbėsi karalium, yra ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs, pilotas išsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę vietoje, pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai Gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydam, štai jūsų karalius. Jie ėmė šaukti šalin, šalin ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė, nejaugi aš turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet pilotas atidavė jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė kaltės įrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį įrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto, ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į 4 dalis, kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Todėl jie tarėsi, neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas. Jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai, moterė, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasijėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų rašto žodžiai, Jėzus tarė, trokštų. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo lazdelės kempiną pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė, atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, nes tas šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliūdijo, ir jo liūdėjimas teisingas. Ji žino sakas tiesą, kad jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrėsi tą, kuri perdūrė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmą kartą buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo jį drobulę su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir saude naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nelaidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydo prisirengimo diena, o kapas arti. Didysis penktadienis. Tai diena, kuri kadangi eina iš karto po didžiojo ketvirtadienio, apsaugomus nuo pavojaus taip pat išdildyti iš mūsų žvilgsnių tą žmogiškumo prarają, kuri mums atsivėrė didįjį ketvirtadienį. Maža to. Didysis penktadienis pažvelgė šią prarają dar įdėmiau, nepaprastai tiksliai ir giliai. Vis daugiau mūsų amžininkų laiko neįmanomų dalykų, kad didysis penktadienis vis dar minimas, o jo labiau švenčiamas, jog teismo nuosprendžiai pašalina iš viešųjų patalpų kryžių su nukryžiuotoju. Nepakenčiamas darosi vien nukryžiuotojo vaizdas, nekalbant jau apie tai, ką jis skelbia. Jam nėra vietos pasaulio dėsningumuose. Tačiau Dievas būtent didžio penktadienio įvykių padariniais įsikiša į rafinuotus valdžios ir jėgos žaidimus ir atidengia nežmoniškumo struktūras. Didysis penktadienis. Tai garsus angelo šauksmas sustabdantis Abraomą. Didysis penktadienis tai balsas tarsi sakantis mums, žmogau, liaukis aukojęs man savo laisvę. Aš noriu, kad būtum laisvas. Didysis penktadienis tarsi sako mums, žmogau, liaukis aukojęs man savo gyvenimą. Aš noriu, kad tu gyventum. Didysis penktadienis tai šventė, kai viskas pastatoma ant vienintelės kortos. Dievas nesiskusdamas perima visą atsakomybę už žmogaus laisvę. Jėzaus krauju uždedamas antspaudas ant žmogaus išlaisvinimo iš vergijos laiško. Ir prakartėlė iš vidaus nudažyta didžiojo penktadienio kraujo spalva. Dievas tikrąja to žodžio prasme pamiršta savo sūnų. Didysis penktadienis ryškiausiai parodo mums, kur mes atsidūrėme, jei pasikliaujame savo protu, jei leidžiamės jausmų užvaldomi, jei mūsų instinktai ima mums keršyti, greudami mūsų gyvenimą, kurį jiems aklai patikėjome, tada atsitinka, kas turi atsitikti. Dieviškasis teisėtumas tampa pavaldus, pralaimi žmogaus kerštui, kaip dažnai dar ir šiandien. Tai įvyksta mūsų miestų gatvėse, mūsų minčių, širdžių vaizdiniuose. Didžiojo penktadienio šventimas kaip tik ir įkiša pirštą į šią mūsų žaizdą. Tai iš tikrųjų akiplėšiškumas. Žmogau, kaip žemai tu nupuoliai. Taip, pažvelgusi nukryžiuotą tyloje nuaidi šis klausimas, žmogau, kaip žemai tu nupuoliai. Čia klausimą iškęsti nepabūgus padeda auštanti didžiojo šeštadienio diena. Diena, kurioje nieko neatsitiks, juk viskas baigta, viskas žuvė. Bent jau taip atrodo, diena tuščia, širdis tuščia ir ašaros išverktos. Visa, kas iki šiol ką nors reiškia, prarado prasmę. Visa, kas mums iki tol teikė džiaugsmą, tampa lėkšta. Regis, kad meilė, kuri mus gaivino ir palaikė, pranyko, taip pat ir tikėjimas, viltis ir netilgesys, niekas daugiau nebeturi vertės. Kas išdrįsta priimti visą tai lik savo paties gyvenimo dalį, tas jau pasiruošęs tapti tuo, į ką veda Jėzaus sekimas. Tai yra naujų žmogumi, besiveržiančių į gyvenimą. Būtent čia, didžiojo penktadienio nuliniame tikėjimo taške, vilties žlugimo ar pralaimėjimo bedugnėje, būtent čia įvyksta sunkiausiai įsivaizduojama šventė. Įvyksta Velykų šventė.
Homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.